sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Conform legislației electorale, începând cu 1994, alegerile parlamentare se desfășoară în baza sistemului proporțional, întreg teritoriul țării, constituind o circumscripție electorală în care sunt aleși cei 101 deputați. Încotro se va îndrepta Republica Moldova după scrutinul parlamentar din 30 noiembrie. Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În capitala armeană Erevan, mii de persoane au protestat vineri împotriva intrării țărilor în Uniunea Eurasiatică. Intrare parafată vineri la summitul CSI de la Minsk prin semnătura președintelui armean Serge Sarkisian. Potrivit agențiilor de presă, manifestanții au cerut demisia guvernului, protestând și împotriva corupției instituționalizate. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a semnat legea prin care este ratificată crearea Uniunii Economice Eurasiatică fondată de Rusia, Kazahstan și Belarus. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova i-a dat dreptate președintelui rus Vladimir Putin în disputa avută de acesta vineri la summitul CSI cu președintele moldovean Nicolae Timofti pe tema integrării europene a Moldovei. Într-o declarație pentru presa liderului PCRM Vladimir Voronin se spune că Chișinăul trebuie să dea curs, citez, imediat și cu recunoștință îndemnul lui Putin de a amâna aplicarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană până în 2016, așa cum a făcut și Ucraina. Aflat vineri la Chișinău, premierul României Victor Ponta a admis că va mai trece un timp până ce Moldova va beneficia din plin de pe urma gazoductului româno-moldovean, inaugurat festiv la sfârșitul lunii august. Garanția pentru cetățenii Republicii Moldova, a declarat Victor Ponta, este că în 3, 4, 5 ani de acum încolo, dacă va fi o criză a energiei dinspre Rusia, din România se va putea asigura consumul, a spus Ponta la o emisiune la Moldova 1, realizată în colaborare cu Europa Liberă. Declarația vine pe fondul unor critici că gazoductul Iași-Ungheni, finanțat în mare parte din fondurile Uniunii Europene, este un proiect deocamdată nesemnificativ, dar cu o semnificație pur simbolică și electorală. În Rusia, Ministerul Justiției a cerut Curții Supreme să aprobe închiderea uneia din cele mai vechi organizații pentru apărarea drepturilor omului, organizația Memorial. A fost creată la sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut, în era sovietică a președintelui Mihail Gorbachev, iar printre fondatorii Memorialului se numără renumitul disident și laureat al Premiului Nobel pentru Pace Andrei Saharov.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Multă lume speră că după 30 noiembrie viața politică din Moldova va reintra pe un făgaș normal, fără să mai fi pusă în situația de a trece prin evenimente politice neplăcute, capabile, cum s-a văzut de-a lungul timpului, să divizeze electoratul după o falie foarte profundă între cei care spun da și cei care spun nu. Asta spun mai mulți alegători din satul Găureni, raionul Nisporeni, cu care am discutat, încotro se îndreaptă țara.
Direcția e îndreptată drept înspre Uniunea Europeană. Mergem într-o direcție dreapta, alta, că mijloacele care se fac mai ales în intern sunt uneori anapodă, întraiurea. Oamenii caută dreptate și nu o găsesc întotdeauna prin instanțele de judecat.
Viitorul Moldovei, cum îl vedeți?
Ca prin paienjeni, așa. Noi ne ducem în urmă, nu știu cum. Europa nu o vedem noi degrabă. Noi mergem la cu pretext când ducem în Europa și tăți fură, tăți distruge în țara noastră.
Ce poate face simplu cetățean ca să schimbe lucrurile în bine?
Simplu cetățean trebuie să gândească, să le cuiască și după ele e calic de mult de lucru.
Moldova merge pe calea cea dreaptă?
Da, pe calea cea dreaptă și bună. Uitează, la noi merge prin glot până la genunchi. Acum până la cimitir o făcut șosea.
Dar e diferență între felul cum se trăiește la sat și cum se trăiește la oraș?
E diferență, dar cu timpul mă uit că satele se ridică datorită cu oamenilor care depun muncă, care se stără pentru țara lor.
Dar se vorbește foarte mult că Moldova e divizată. Divizată între cei care vor ca Moldova să ajungă în Uniunea Vamală și cei care vor ca Moldova să ajungă în Uniunea Europeană, între comuniști și anticomuniști, între stataliști și antistataliști.
Ar trebui toți fi împreună, să unească.
Aveți încredere în guvernanți?
Avem, da, ce nu? sunt oameni foarte buni. Doamne, nici nu știu cum să mai zic. Pune oameni deștepți, oameni care se poate să conducă țara, să ducă lumea pe care e dreaptă, să le arăte și drept și și bun și cum trebuie să trăim mai departe.
Dumneavoastră veți merge la alegeri?
Da. Votul ăsta îl dăm tot pentru cei care s-o stărui pentru noi.
Sunt din ăștia.
Asta îi votăm tot care sunt la conducere și fac bine.
Este adevărat că se dă această luptă între Uniunea Vamală și Uniunea Europeană?
Da, da, este. Cu o parte vor așa, cu o parte vor altfel. Știți și de atâta e confruntarea asta. Dar trebuie să unească toți și să facă ca poporul să trăiască bine. De-am eu sunt vârstă, dar tinerii noștri, copiii noștri.
Relația cu Rusia cum trebuie să fie?
Relația cu Rusia a fost până acum, dar acum parcă nu văd cu Kiev, voi să știți că parcă am pierdut încrederea în ei. Ce fac și câte omoruri, câte jafuri. Nu-i bun ce face, Doamne, nu-i bun câtă lume de când merge lupta și război pentru și câți mor, m-au uitat, și copii și femei.
Lumea e divizată. Cei care cred că Moldova trebuie să meargă cu estul, cei care cred că Moldova trebuie să meargă cu vestul.
Care și cum dorește și se duce.
Părerea noastră unde trebuie să
meargă? Părerea mea trebuie să meargă cum am mers până acum.
Cu cine?
Cu Moldova. Moldova mers, moldoveni.
La alegeri o să merge?
Ai, fără alegeri nici nu mă las.
Și știți pentru ce trebuie să votați?
Asta mai văd. Unul ne spune așa, unul ne spune așa, unul o să vă ridică în pensia, unul o dă jos.
Pe cine credeți?
Nu credem pe nimeni.
Ce votați? Lista, partidul, promisiunea?
Nu vă pot răspunde, că n-o să ajung atunci.
Nu, dar stați, ați votat atâția ani. Vă părut rău pentru votul pe care
l-ați? Nu, mi-a părut rău. De votat nu vă pot spune pe cine.
Ce probleme trebuie să rezolve cei care conduc țara?
E greu de răspuns aici.
Moldovanul nu ține de bani așa la zduce.
Dumneavoastră, pentru ce veți vota la 30 noiembrie?
Eu vreau să votez pentru oamenii care vor să au dragoste de țara asta.
Cine
nu?
Sunt ăștia? Sunt?
Sunt, dar oamenii noștri nu-i percep.
De exemplu, unii partide pot azi fi cu Europa, mâine să o iei înspre Uniunea Vamală.
Pe ce ar trebui să se bazeze relația Moldovei cu Federația Rusă?
Acolo este ambițiile personale, socot al unei nomenclaturi, în primul rând al lui Putin, dorința lor de a crea ceva pe bază, ca a fost Uniunii Sovietică sau ceva de felul ăsta, să rămână. Din asta pricină și-a făcut și în Ucraina și în Moldova la noi au făcut asta. E ca dorința lor de a păstra ceva din ceea ce e vechi.
Frica unei instabilități în regiune vă paște?
Este, da, așa ceva este.
De ce vă este cel mai mult?
Este să nu se repete scenariul, de exemplu, Ucrainei, când sunt forțe care acum au dorință de destabilizare, sunt chiar partide politici care destabilizează situația, primesc, de obicei din Rusia, din partea aceea, primesc bani, mijloace și așa mai departe, ca să destabilizeze situația cumva, să o țină pe Moldova o statică.
Alegerile din 30 noiembrie, alegerile parlamentare, vor decide viitorul Moldovei?
Eu cred că ori să decide, da. De fapt, Moldova astăzi e la răscruce. Depinde cine o să vină. Dacă vin, spunem noi, comuniștii și alianți cu socialiștii, cu Dodon, o să ne tragă în altă parte și o să înceapă evenimente ceva de felul Ucrainei. Dacă o parte a populației nu primește Uniunea Vamală, acelalte parte a populației, mai ales populația rusofonă, măcar că nu toate rusofone, trage nădejde încolo. Asta e lipsa de unire între poporul.
Cine poate consolida societatea moldavă? Ce idee națională poate să adune moldovenii, să-i solidarizeze?
Asta e o problemă mare. Naționalismul nu a fost încă formă de consolidare și nici nu e primit în Europa. Religia tot e în mod diferit privită. Așa că eu să cot că unica ieșire e dorința de a trăi mai bine, poate să devină o idee națională ca să mergem încolo spre Europa.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30 în limba română, iar începând cu ora 20 și 25 de minute și în limba rusă. Ne auzim în fiecare zi de sâmbătă la Europa Liberă și pe frecvențele postului național de radio.
Petarda sutelor de mii de moldoveni de peste granițe este lansată cu prilejul tuturor alegerilor cu miza mare și strânsă din ultimii ani. Prezența la vot al diasporenilor este cunoscută. Votul lor ar putea să fie chiar decisiv. Moldovenii din străinătate au votat în număr mare datorită interesului politic. E un semnal de a nu lăsa loc pentru disperare în lupta pentru putere. Este opinia Mariei Adam Profire, care de mai mulți ani muncește în Italia. Ea mai spune că acolo, în Occident, condițiile de lucru, sistemul de asigurări sociale și medicale sunt incomparabile cu cele din Moldova, iar salariul de aproape 10 ori mai mare decât în țară au făcut-o să ia drumul pribegiei.
Știm noi care a fost situația țării noastre și la moment este, în special în anii 2000, cel mai puternic val de emigranți în țările Europei și mulți din ei s-au localizat în Italia, Portugalia, Spania, aceste trei țări și Franța. Eu am plecat pentru același motiv cum au plecat mulți alții care au studiat foarte mult, poate ca mine, și trebuiau să aibă aici un loc acasă, unde țara are nevoie de forța creierului, în primul rând. Eu aveam un lucru foarte bun, pe atunci terminasem Academia de Administrare Publică a Guvernului, făcusem relații internaționale, m-am aparat în drept internațional privat și reșând din modalitatea asta, că la noi, până atunci, dreptul internațional privat nu mai era așa mult promovat, deci mi-au găsit ceva acolo la Parlament, dar cu un salariu că eu nu reușeam să-mi hrănesc copilul. Și deci, pe motiv de ordin familiar, trebuia să las țara și să plec. Altfel nu dădeam un viitor copilului și nu mențineam familia. În continuare, și din faptul că tot în perioada aceea mi-a decedat și soțul și trebuia să fiu atât mamă cât și tată.
Dacă e să vorbești despre fațetele adevăratului exod, ce pui pe cântar? Avantaje sau dezavantaje?
Sunt avantaje, din alt punct de vedere sunt dezavantaje. Dacă lumea nu pleca în momentul acela, mulți nu își puteau salva starea financiară a familiei. Eu știu foarte mulți colegi, chiar rude, care aveau institut superioare, lucrau medici șefi, dar ei aveau 3 copii studenți. Ei nu puteau să-i mențină în perioada aceea, cu atât mai mult ieșise studiile pe bază de contract. Era imposibil să-și întrețină copiii și cu atât mai mult și familia. Știam noi cum se dădeau salariile atunci. Știam noi care a fost perioada aceea a politicii financiar bancare. Bieții moldoveni au avut de suferit pentru faptul că dimineața s-au trezit la cont cu nimic toată, că au dus să cumpere 2-3 kg de carne. Deci toată nevoia asta a dus la o sărăcie, tot modul ăsta de a guverna, dar la cineva în același timp îi convenea. Acei cineva care astăzi nu știu cum sunt niște mari proprietari de niște vile, pentru că eu am muncit cu muncă cinstit în sudoarea frunții.
Tu ai plecat săracă în speranța că poți să ajungi un bogat?
Dacă aș zice săracă, mi-ar fi rușine. Dacă aș zice bogată, n-aș fi corectă. Deci eu am fost o persoană nici săracă și nici bogată. Din punct de vedere a pregătirii mele intelectuale, da, m-am dus bogată și acolo am devenit săracă, că știm noi, în momentul în care toată materia asta științifică nu se valorifică, deci se atrofiază.
Cum te-ai integrat în societatea italiană?
Sincer, nu atât de ușor, dar eu am avut marile noroc să cunosc oameni cu suflete și inimi mari. De la bun început am cunoscut un preot. Mă duceam la biserică, m-a văzut și zice, da, mă, tala, ce ai venit aici? Păi scris pe față că nu ești pentru a face o muncă de asta. Mi-e frică să nu te prăpădești pe aici. Hai să te ajut, dar ce ai putea să faci? Ce ai lucrat acolo? Și spun, zic, am făcut profesoară, am dat la copii istoria și dreptul. Ei, poate ți-o găsi un babysitter să faci. Și mi-a găsit un babysitter. Dar ce babysitter? Că într-o familie foarte cultă. Tata fetiței era un aviator militar, mama era o directoare a 2 școli private care pregătea studenți pentru universitate și lor le trebuia să duc fetița dimineața la școală și seara să o aduc. Asta era tot lucrul meu. Și în momentul ăsta avem spațiul ăsta de timp și m-am dus și am făcut școala privată de limbă italiană, așa numită Euridea. După ce am terminat această școală, am avut marea posibilitate și fericire să lucrez în continuare ca traducătoare în scris, interprete oral, cu diferite agenții turistice, cu o companie internațională.
Și Italia te-a adoptat?
Da, m-am integrat din momentul în care eu am început să cunosc bine limba și din momentul în care eu am găsit de lucru. Când am găsit de lucru, practic am cunoscut oamenii, mi-am făcut prieteni. Mă simțeam la un moment dat parcă îmi părea că sunt la mine acasă, deși dorul de casă nu m-a mai lăsat, cu atât mai mult mă atragea copilul. Fetița a terminat aici Academia Studii Economice, pe urmă am ajutat-o și a plecat în America, acolo a făcut masterul, a făcut
deci
studii și acolo.
Banii câștigați acolo fac parte și din investiția pe care ai alocat-o pentru educația copilului.
Am investit numai pentru copil. Spații locativ și nu mai ce acolo, am cumpărat tot pe bani munciți în sudoarea frunții, dar am scris niște cărți, s-au vândut tip extraordinar la noi în Moldova și pe banii cei mi-am cumpărat și un apartament modest. Dar banii câștigați așa, am investit la copil, am ajutat pe mămica că a fost paralizată 10 ani și acum încă e la 4 și mai mult nimic pentru mine.
Moldovenii care agonisesc bani acolo peste hotare, pentru că sunt unii dintre ei care câștigă destul de bine sau au reușit să acumuleze în anii de aflare în străinătate,
fiecare,
sume,
corect, fiecare sume cu norocul
bune.
Lui.
Sume bune. De ce atât de greu banii câștigați în străinătate vin în investiții în Republica Moldova?
Datorită faptului că în Republica Moldova legea nu funcționează, da, și în străinătate sunt mici hopuri, că nu peste tot miete, să zicem, în toată lumea. Dar faptul că ei trăiesc diferit de noi, deodată dau un semnal puternic că îți bate la cap. Aici nu lucrează legea. În momentul în care o persoană investește, pe câți am auzit din care au mai lucrat peste hotare și încerca să investească, ei nu reușesc la sfârșit să rotească banul acela. Care e formula generală a capitalismului? Banul face banul. La noi ce se întâmplă? Corupții care sunt în jur cer, îi storc banii ce. Deci face lumea când vede că o persoană a investit și crește, în loc să o stimuleze statusul, de un avantaj. Din contră, ori îl avertizează bandiții și îi cer o sumă de bani, ori dacă nu îl distruge și nu știu ce, cum atunci? Și el nu are nicio apărare din partea statului, din partea legii. Cum să margă omul acela, spune întrebarea? Și în alt moment care își chiopătează foarte mult. Eu nu văd ca în străinătate centri de studii. Eu, de exemplu, acolo am făcut așa un curs, femeia străină în business, cu camera de comerț a Bolonii. Eu din cursul ce l-am învățat atâta cât nu-ți dă o facultate aici. Timp de 8 luni de zile. Deci acolo era concret. Ne-a învățat cum trebuie să scrim proiectul. Procesul de administrare a unei afaceri în general, dar ți-l dă atât de scurs și atât de clar. Dar nu opușoară și care o dă aici, nu știu și. Și tu la urmă când ești, te duci să faci, tu nu știi ce să faci de unde te puști. Dar acolo scurs și clar îți dă. Și vreau să spun un lucru. Eu am venit aici acasă de multe ori cu diferite propuneri, chiar tinerii care sunt acolo în străinătate, să deschidem un centru. Colaborăm cu persoanele care vor să investească aici din Italia, acei mari investitori, care ei, la rândul lor, au nevoie de cadre. Li realizăm prin intermediul proiectelor, acolo în străinătate, cu tinerii noștri, care sunt acolo și vor să vină acasă, dar sărmanii n-au la ce veni, pentru că ei știu că n-au un loc de lucru și n-au o pregătire. Iată, ar fi o punct de legătură extraordinară. Trebuie să ai o referință, așa zisă, din partea statului de origine, altfel nu te iau nimeni în seamă.
Discutăm cu doamna Maria Adam, o moldoveancă stabilită de 14 ani în Italia, care a revenit acum acasă. Vreau să te provoc și să discutăm și despre viitorul Moldovei. Cine face acest viitor? Cui revine partea leului pentru ziua de mâine a Moldovei?
Suntem conștienți de faptul că tot târgul banului, așa a vorbit, se rănește aici la noi în țară, se desfășoară pe baza muncii și chinului care îl suportă moldoveanul nostru în străinătate. Dacă n-ar fi emigrația, eu cred că țara noastră ar fi distrusă.
Deci remitențele mai salvează?
Sigur, dar nici nu-ți discută. Când vin acasă, stau și mă uit în jur, mi se rupe sufletul. Eu așa de tare vreau acasă. Vreau să schimb lumea asta, dar nu poți. Pentru că atâta timp cât nu o să stie legea în capul mesei, noi nu o să facem nimic.
Ce înseamnă
asta?
Că legea nu stă în capul
mesei? Nu stă în capul mesei. Nu ești respectat, în primul rând, de cei care stau la conducere. Și dacă nu respecti, pentru că tu, ca să ceri, în primul rând trebuie să dai. Tu trebuie să demonstrezi, eu am respectat, respectul și tu. Dar când se acoperă unul pe altul, iată că istoric spun că trei pietre principale care ține fundamentul unui stat, politica, economia și legea. Dacă măcar una din ele se clatină, statul nu funcționează, dar la noi clatină toate.
Deci revin la întrebarea, cine poate edifica viitorul acestei Moldove? Cel plecat în străinătate sau cel rămas acasă?
Nici cel care a plecat în străinătate și nici cel care a rămas acasă. Pentru că cel care a plecat în străinătate de acolo, el nu poate să realizeze proiecte aici. Cel care a rămas acasă nu îi se dă posibilitatea sub nicio formă să realizeze un proiect normal aici.
Statul ăsta trebuie să aibă viitor și viitorul ăsta trebuie să aparțină cuiva.
O să fie schimbări în statul ăsta și în țara asta și o să fie un viitor atunci când o să avem niște minți puternici și niște specialiști după merit care se ocupă niște posturi de muncă, dar nu cu mătrismul.
Modele de politicieni există în societatea moldavă?
Mi-ar fi foarte greu să spun. Eu și-i cunosc puțin, nu am dreptul să fac prea mari critici, dar mă informez, nu rămân în urmă, pentru că...
Care va fi miza alegerilor din 30 noiembrie? Mă refer la scrutinul parlamentar. Pentru ce se va da votul? Sau poate și pentru cine?
Lumea știe pentru ce. Pentru intrarea deplină a statului moldovenesc în Europa. Asta eu cred că majoritatea lumii, pentru asta, își duce votul acolo.
Societatea e divizată. Deocamdată preferințele, opțiunile se împart între cei care vor cu estul și cei care vor cu vestul. Cei care vor ca Moldova să ajungă în UE și cei care ar dori ca Moldova să facă parte dintr-o altă uniune, cea vamală.
Ca oricare luptă care se duce într-un război, într-o revoluție. La urmă, birul e cel care știe să mânuiască cu succes tactica luptii. Deci rămâne tactica acelor politicieni care se consideră consideră mai puternici, mai pricepuți, mai competenți și așa mai departe de a obține succesul în această bătălie, aceia vor câștiga.
Cine are mai mare nevoie de Republica Moldova? Uniunea Europeană sau Federația Rusă? Sau de cine ar avea nevoie mai mult Moldova? De est sau de vest?
Moldova are mai mult nevoie de Uniunea Europeană și nici de cum de Uniunea Vamală.
Cum trebuie să fie relația Moldovei cu Uniunea Europeană și relația Moldovei cu Federația Rusă, de exemplu?
Diplomația trebuie să stea în capul mesin, în amândouă cazuri. Pentru că trebuie să lași loc de bună ziua pentru toată lumea și atunci ai să trăiești în pace și în bine. Nu putem să spunem că aceeași Rusie care atâția ani am colaborat și am trăit ca într-o familie unită, acum n-ar mai însemna nimic pentru noi, ar fi greșit. Dar, văzând ceea ce am văzut eu în lumea europeană, deci de acolo vin și acolo am trăit, viitorul Moldovei este Europa, numai Europa. Este greu, dar trebuie să fim conștienți de faptul că nimic nu se dă pe fața pământului fără sacrificiu și fără efort. Asta încă ne ajunge la mintea oamenilor noștri. E, că voi deveniți robi, zice domnul Voronin. No. Robi nu o să devenim. Noi trebuie să lucrăm cu creierul ca să nu devenim robi. Nu trebuie să ne temem de momentul ăsta că vom deveni robi. Din contra, trebuie să intrăm acolo, să luăm exemplu, să luptăm și să devenim ca ei. Până când tu n-ai să ai o acțiune, n-ai să obții nimic. Eu mă uit la lumea noastră, îmi pare rău să spun. La noi nu se lucrează. Primul lucru care trebuie să facă lumea noastră, trebuie să schimbă mentalitatea, să schimbă modul de a gândi. Eu un simplu exemplu, așa ca să înțeleagă toată lumea. Mă duc la magazin să cumpăr ceva. Mă uit la domnișoara aceea care vinde.
Vânzătoare.
Deci ea are o mișcare atât de lentă. Doamne ferește, să te miști tu în străinătate, așa că a doua zi nu mai ești la lucru. În afară de asta, de acum trecem la cumpărători. La clienți. Fiecare își face rândul cum vrea. El a dat peste tine, te-a lovit, optu streacă înaintea ta. Nici nu ai cerut măcar scuze. De unde vrei tu o mentalitate cultă și normală? Mă uit pe străzi, de la etajul 7-8, îi aruncă jos cu sticle, cum o băut rachiu. Unde e ecologia noastră? Unde e curățenia? O fac așa pe străzile centrale, dar duceți-vă prin clădirile cele în dos. E strașnic. Ți-i rușini să invizi pe cineva dintr-o țară din Europa acasă aici. Ăștia care conduc merg cu limuzinile. Ei nu văd ce se face, dar trebuie să dea jos și pornească într-o zi așa, să meargă așa la pas să vadă ce se face.
Sunt paralele totuși în Moldova. Da. Cei bogați foarte. Nu se uită la cei săraci,
lumea s-a scărit foarte mult, s-a scărit și îmi pare rău să o spun, pentru că când mor se duc toți acolo și nu au nimic cu dânși.
Și viitorul Moldovei în următorii 10 ani cum îl vezi?
Eu nu cred că se schimbe mult. Da, Doamne. Mă uit în jur și sunt interesată. Nu văd o schimbare.
Și dacă eventual ai ajunge tu în fruntea acestei țări, ce probleme ai rezolva? Care ar fi prioritățile pe care ți le-ai propune?
Deci, primul lucru ce aș face, m-aș apuca de lege. Să fii strict respectată legea, să vedeți ce ordine s-ar face. S-ar face ordine și în economie, și în politică, și în tot. Pentru că legea constrânge mentalitatea greșită a omului. Numai legea face ordine, mintea capului greșit. În plan economic, o colaborare, schimb de experiență și așa mai departe. În domeniul învățământului este foarte mult nevoie. La noi se face mult în învățământ.
Cuvântul reformă mobilizează societatea moldavă sau, din contra, o face ca să creadă că e un fel de terapie de șoc și nu ar accepta când e vorba despre transformări, când, despre adevărate reforme?
Da, când trebuie să schimbe ceva, el are o frică. E ca asta, dacă ar lăsa frica asta, s-ar înfreți cu riscul, cred că mai multe s-ar realiza, pentru că nu schimbă nimic cel care nu merge la un risc. Cu riscul trebuie de jucat, dar cu măsură și foarte atent.
La alegeri vei merge?
Ei, păi ar fi o rușine să nu te duci la alegeri. Orice persoană cultă, oricât de supărată n-ar fi pe toată lumea care face politică, la alegeri trebuie să ducă. În primul rând, este o datorie a fiecărui din noi, dacă mai ții cât de cât la statul ăsta unde te-ai născut.
Aud foarte mulți cetățeni cu drept de vot care își exprimă indignarea că a pierdut încrederea în tot și în toate și mai degrabă ar prefera să nu meargă să voteze. Ce înseamnă acest absenteism? Cât de mult joacă el festa pentru viitorul?
Joacă foarte mult. Sfatul meu ar fi că este foarte important să duc să voteze. Trebuie de dus și de votată. De ales totuși unul care măcar cât de cât îți place. Deci la votare trebuie să meargă toată lumea. Dar indiferent de cât de supărată n-ar fi pe viața asta.
Tu ți-ai răspuns la întrebarea cât ar costa o promisiune făcută de politician?
Doamne Dumnezeule, eu cred că o promisiune făcută de un politician și nu îndreptățită, noi vedem deja pe fața noastră și în viața noastră și modul cum trăim noi și cine înconjoară pe noi. Iată, asta e promisiunea unui politician neîndeplinit. Ceea ce se întâmplă cu noi și ce se vede în jurul nostru acum. Dacă e frumos și bine atunci, îi susținem mai departe.
Cât de mult prețuiești libertatea?
Cel mai mult. Dacă am o bogăție și o fericire care este în viața mea, este libertatea. Mi-anum place să fiu condiționată de nimeni, de nimic și nici într-o situație. Vreau să fiu absolut liber în toate. Și cred că libertatea este cel mai sfânt ce poate avea o persoană.
După 14 ani de aflare în afara Moldovei, ce calități prețuiești la moldoveni și pe ce calități nu pui preț?
Ceea ce prețesc foarte mult la moldovenii noștri, totuși, ospitalitatea, bunătatea, un pic oamenii sunt mai buni, dar care sunt mai buni? Deschid paranteza. Tot acei oameni mititei de la țară au o căldură sufletească care lipsește. În străinătate, primul lucru care bate la ochi este răceala. Dar răceala asta te călește și te învață să trăiești, dar să trăiești atât de frumos și atât de deștept ca să-i mulțumești că anume că e rece cu tine, că tu atunci și faci, stai, băi, dar eu trebuie să devin independent, eu trebuie să știu să pășesc înainte singur.
Care sunt metehnele moldovenilor?
Haideți să fim cu mâna pe inimă. Dacă eu văd domnișoare și așa cu expresie, știi ce e Sfântul Ioan? Hai tu pune o bere. Doamne, cât e de urât spus și cât e de urât gândit treaba asta. Cum așa? Lumea în străinătate bea vin în toată ziua, să zicem, dar bea așa un picșor.
Cultura consumului.
Cultura consumului, un picșor pentru digestie. Și îl bea la masă. Eu n-am mai văzut un om beat pe străzile cele. Și în Italia, și în Franța, și în Germania, și Portugalia, și Spania. Dar să vă spun eu când am venit acasă, am văzut atâția bărbați cu sclatile că lumnările, eu am făcut așa. M-am dezvățat să mai văd lumii beat. Și zic, vâliu, Doamne.
Mai curge apă la moara timpului până când se va vorbi despre cultura care trebuie să-și facă prezența oriunde, și în casă, și în familie, și pe
eu
stradă.
Eu cred că da, este foarte greu să pui punct așa de repejor la niște mitehnii care durează. Iată, au deschis, zic, unirea cu Europa. Ne-a ajutat Dumnezeu și măcar este 3 luni cu pașapoartele, este biometri și așa mai departe. Acum o să deschid ochii și o să vadă. O să mai vezi ceva, să te mai duci undeva, să mai cunoști ceva, mintea asta altfel. Chiar fără să mai stai mult cu cartea în mână, să zicem, te schimbi. Integrarea înseamnă mult.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Medicină a Universității Nicolae Testimițeanu a făcut stagii în România și în Franța. Actualmente este șefa secției Recuperare Medicală și Medicină Fizică a Institutului de Medicină de Urgență. Elena Samotiuc este autorul tradiționale rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Dimineața m-a trezit greu și chiar obosită. E o stare cu care m-am obișnuit deja după weekenduri. Frumoase mintiri și emoții pozitive de la Sărbătoarea Națională a Vinului și a odihnei active cu familia din mijlocul codrilor de duminică. În grabă revăd ghiozdanul fiicii Alexandra, pregătesc dejunul soțului și la orele 8 merg la servici, unde sunt așteptată de pacienți și colegi. Cafeaua servesc la serviciu și cu colegile împărtășim impresiile din weekend. Revenirea la serviciu înseamnă totaluri la sfârșit de 9 luni de activitate clinică, pacienți, proceduri, metode de tratament, rezultate, eșecuri și la toate de dat răspunsuri și explicații. Seara în familie e cel mai bun refugiu. Marți. În birou găsesc un coleg într-o discuție cu un pacient. Fost coleg al meu de clasă, care din cauza unei boli grave a ajuns la spital. Am fost surprinsă să ne revedem după 25 de ani, la o întâlnire unde încerc să vin în ajutor pentru alinarea suferinților. Ulterior mă documentez în privința specificului reglementărilor într-un domeniu de activitate în care mi-a solicitat asistență un coleg. Seara frântă de oboseală mă cuprinde melancolia și mi regăsesc liniștea printre culorile firilor de ață din gobelen. Acum lucrez la chipul Sfântului Nicolae. Miercuri. Mireasma dimineții de toamnă mă trezește. Nu mi-este frică de ziua de mâine, pentru că am văzut ziua de ieri și o iubesc pe cea de astăzi. E o zi de toamnă cu o haină nouă, mai ruginie, parfumată de frunză ce cade pe cărare măturată. Eu ador acest oraș. Copleșită la serviciu din necazurile pacienților, nici nu observ cum zboară timpul. Revenirea acasă se lasă ca o veste mare. Fetița mă întâlnește cu rezultate frumoase de la școală. Soțul cu un buchet de flori de toamnă, cumpărat așa cum mi-a spus Lilian, de la o bunicuță, de la intrarea în magazin. Ador florile. Joi, am descoperit că atunci când iubești viața, viața te iubește și ea la rândul ei. E o zi deosebită pentru familia noastră. La prânz am mers la piață după un buchetel de busuioc, colaci, vin cagor, pastoral, fructe și alte delicii. După orele de muncă l-am invitat preotul Alexie de la Biserica Sfântul Luca pentru a aduce binecuvintarea Bunului Dumnezeu și a sfințit lăcașul în care locuim. Biserica l-a prăznuit pe Sfântul Ioan Teologul. A fost o seară perfectă pentru noi toți. Vineri, zi așteptată de toată lumea și de mine în mod special, pentru că e sfârșit de săptămână. Când ți se pare că toate problemele au fost rezolvate și puse la punct, apare ceva nou care nu poate fi lăsat pentru altă zi sau săptămână. Și iarăși cei de acasă, cărora le-am promis că voi veni mai devreme, poate se supără, dar mă iartă, pentru că ziua de sâmbătă o petrec cu familia și toate capătă o altă încărcătură. Viața este o provocare și asta îmi place. Cred totuși că omul, dacă își dorește tare și depune toată silința pentru a atinge un anumit scop, reușește. A fost o săptămână plină cu de toate, dar parcă mi-aș mai dori ceva.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.